Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашыя сённяшнія тэмы.
На некаторых участках у Тацяны Караткевіч забралі больш за палову галасоў.
Не было бачна сапраўднага выніку. То есть, можа быць, нават і гэты вынік быў несапраўдны. Ўсё адно лічба за Караткевіч была 17%.
Ці законныя штрафы за майкі і шалікі з пагоняй?
Это обычная практика наведения порядка на массовых мероприятиях, к которым относится футбольный матч.
Улады плануюць знішчыць трэць прыватнага сектару сталіцы.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На пачатку прэзідэнцкай кампаніі Александр Лукашэнка заявіў, што сёлетнія выбары павінны прайсці адкрыта, сумленна, спакойна і строга ў адпаведнасці з беларускім заканадаўствам.
Кіраўнік краіны загадаў усім ведамствам, якія адказваюць за выбарчы працэс, спрацаваць без нараканняў і максімальна прафесійна.
Аднак фальсіфікацыі, якія мелі месца падчас сёлетніх выбараў, абурылі не толькі назіральнікаў, але і некаторых сябраў выбарчых камісій.
Адзін з іх у панядзелак звярнуўся ў рэдакцыю Еўрарадыё і паказаў фота, на якіх бачна, як у выніковым пратаколе колькасць тых, хто прагаласаваў за Тацяну Караткевіч, камісія зменшыла ажно ў 7 разоў.
А ў сераду ў СМІ з'явіліся здымкі ад назіральніка з Баранавічаў, дзе на адным з участках усё ў той жа Караткевіч забралі больш за палову галасоў. Падрабязнасці ў рэпартажы Алеся Пілескага.
Про скандал с перапісваннем пратаколаў Фейсбуку паведамляе баранавіцкі журналіст Макар Маліноўскі. Вечарам у дзень галасавання ён разам з назіральнікамі сачыў за падлікам галасоў на ўчастку нумар 36. Пратакол, падпісаны сябрамі камісіі, сфатаграфаваў, а праз некалькі дзён трапіў у тэрытарыяльную камісію.
Прыйшоў я туды, таму што мне трэба было некаторыя лічбы даведацца. Вось, так я прыйшоў, мне проста было цікава паглядзець на пратаколы ўсе ад участкаў, і менавіта вось на пратакол гэтага ўчастка.
Расказвае Макар. Хлопец усяго толькі хацеў паглядзець, колькі Тацяна Караткевіч набрала на іншых участках. Афіцыйныя вынікі галасавання моцна адрозніваліся ад тых 17%, якія апазіцыянерка мела на яго ўчастку. Старшыня тэрытарыяльнай камісіі Тамара Шукала пратаколы журналісту дае. Ён глядзіць і не верыць вачам. Лічбы ў дакуменце з 36-го ўчастка зусім не такія, якія былі вечарам 11-го кастрычніка. У Караткевіч на 130 галасоў менш. Прагаласавала на 118 выбарчыкаў больш, а вынік Лукашэнкі павялічыўся з 1014 галасоў да 1283. Макар Маліноўскі тым больш здзіўляецца, што не асабліва верыць і вынікам першага пратакола.
Не было бачна сапраўднага выніку. То есть, можа быць, нават і гэты вынік быў несапраўдны. Ўсё адно лічба за Караткевіч была 17%. То есть, такі...
У каментарыі парталу Тутбай Тамара Шукала назвала сітуацыю памылкай. Маўляў, у членаў камісіі участка нумар 36 проста не сышліся лічбы. Таму было вырашана пералічыць усе бюлетэні і абнавіць пратакол. Атрымаць больш падрабязныя каментарыі ў Шукалы, якая з'яўляецца членам Савета Рэспублікі, не выходзіць. Тэрытарыяльная камісія ўжо спыніла працу, а ў аддзеле ідэалогіі баранавіцкага райвыканкама спадарню Шукала так і не змаглі знайсці. Мабільны не адказвае, а ў трох кабінетах яе няма. Тая ж гісторыя з іншымі членамі камісіі. Юрыст Сергей Альфер тлумачыць, як магла здарыцца такая сітуацыя.
Як гэта магло адбыцца, гэта абсалютна зразумела. Так, бываюць моманты, калі камісіі падпісваюць чысты пратакол, ім гавораць, вы падпішыце чысты пратакол, і калі ў вас там адбудуцца памылкі, каб вы іх не перараблялі гэты пратакол, а мы там самі паправім, але старшыня гаворыць.
Альфер раіць сабраць усе фота пратаколаў і першай і другой яго версіі з подпісамі членаў камісіі, а потым разам са скаргай і просьбай разабрацца несці ў мясцовую пракуратуру. Бо гэта крымінальнае злачынства, пакаранне да 5 гадоў пазбаўлення волі. Праўда, эксперт дадае, што за ўсе гады незалежнасці ў Беларусі не была распачатая ніводная такая справа. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам праваабаронцы фіксуюць парушэнні не толькі падчас падліку галасоў. Так у Слонімі ў спіс выбарцаў трапілі мёртвыя асобы.
З такім выпадкам сутыкнуўся мясцовы жыхар Уладзімір Ліцвін. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», задоўга да дня выбараў яму дамоў прынеслі запрашэнне, каб яго маці прыйшла на выбары.
Мужчына папярэдзіў чальцоў камісіі на сваім выбарчым участку, што яго маці памерла яшчэ ў жніўні летась. Але калі Уладзімір прыйшоў прагаласаваць, прозвішча яго маці знаходзілася ў спісе выбарчыкаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем абмяркоўваць прэзідэнцкія выбары.
13 кастрычніка Лідзія Ярмошына заявіла, што ўпершыню за доўгія гады еўрапейскія назіральнікі даволі станоўча ацанілі беларускія выбары.
Па словах старшыні ЦВК, самым пазітыўным момантам падчас сёлетніх выбараў місія АБСЕ назвала выдатную працу дзяржаўных СМІ, якія без абмежаванняў і цэнзуры давалі ўсім кандыдатам магчымасць весці агітацыю.
А вось каардынатар назіральнікаў ад АБСЕ Кент Херсет лічыць, што Беларусь чакае яшчэ доўгі шлях да дэмакратычных выбараў. Па яго словах, сур'ёзнага прагрэсу ў выбарчым працэсе так і не адбылося.
Сярод галоўных недахопаў сёлетніх выбараў чыноўнік назваў немагчымасць назіраць за падлікам галасоў, адсутнасць прадстаўнікоў апазіцыі ў выбаркамах, а таксама няроўныя умовы для канкурэнцыі.
А пра тое, як ацанілі прэзідэнцкія выбары ў Беларусі іншыя місіі назіральнікаў, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Выборы в Беларуси отримали вельми разные оценки международных назиральников. Чем отрозниваются гэтые отгуки и справоздачи? Сярод усіх назиральников документ с попередними высновами покуль опубликованы только миссиями ПАСЕ и АБСЕ. У им со становчих моментов означается частковое поляпшение умову конкуренции помеж кандидатами, махчимость вести кампанию по всей краине и спокойный день голосования. За адмовного назиральники означают передузятость выборчих комиссий, недосконалость нормативно-правовой базы. Так сама у місіі ўзніклі пытанні да якасці і дакладнасці спісаў выбаршчыкаў.
Працэс падліку галасоў быў ацэнены адмоўна на 30% выбарчых участкаў, дзе праводзілася назіранне, што ўказвае на значныя праблемы.
У заяве місіі Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва адзначаецца, што выбары былі праведзены адкрыта, свабодна і дэмакратычна. Зваротаў, скаргаў і заўваг ад выбаршчыкаў палітычных сіл і даверных асоб кандыдатаў на адрас чальцоў місіі не паступіла. У назіральнікаў ад СНД яшчэ не з'явілася канчатковая справаздача, але кіраўнік місіі Сергей Лебедзеў падчас прэс-канферэнцыі заявіў журналістам, што выбары адпавядалі дэмакратычным прынцыпам, былі празрыстымі, адкрытымі і канкурэнтнымі. З недахопу місія сутыкнулася са спробамі сямейнага галасавання. На некаторых участках не было выяўлена інфармацыйных матэрыялаў пра кандыдатаў. Часам не зусім зручна размяшчаліся месцы для нацыянальных назіральнікаў, але пасля заўваг гэта аператыўна выпраўлялася, кажа кіраўнік місіі назіральнікаў. Заява місіі назіральнікаў ад КНР змясцілася на адной старонцы. У ёй прыводзяцца словы кіраўніка місіі Юя Джэньці.
Выбары адпавядаюць нацыянальным выбарчым законам Беларусі і агульнапрынятым нормам міжнароднага права, з'яўляюцца легітымнымі, дэмакратычнымі, празрыстымі і справядлівымі.
У еўрапейскага альянса місіі назіральнікаў склалася ўражанне, што галасаванне праводзілася паспяхова і спакойна. Назіральнікі звярнулі ўвагу на адкрытасць працэдуры галасавання, камфортныя ўмовы, створаныя на участках, як для выбаршчыкаў, так і для назіральнікаў. Сярод недахопаў прадстаўнікі місіі звярнулі ўвагу на канструкцыі скрыняў і фармат выбарчых бюлетэняў. Усяго ж падчас выбараў прэзідэнта ў Беларусі афіцыйна было зарэгістравана 928 замежных назіральніка. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам, па дадзеных ЦВК, сёлета выбары прэзідэнта ў нашай краіне маніторылі каля 10 тысяч акрэдытаваных назіральнікаў.
Шальцы міжнародных місій склалі толькі каля 7% ад агульнай колькасці тых, хто назіраў за сёлетнімі выбарамі.
А лічба тых, хто маніторыў беларускія выбары ад місій СНД і АБСЕ, прыкладна роўныя. У кожную з іх уваходзілі каля 300 чалавек.
Таксама адмыслова для назірання за сёлетнімі выбарамі дэмакратычныя актывісты стварылі дзве незалежныя кампаніі: «Права выбару 2015» і «Оборонцы за свободные выборы». Их сябры присутничали амаль на 500 выборчих участках.
Еврорадио. Новины. Наша справа.
Евроновины на Еврорадио. Чальцам Еўросаюза варта адмовіцца ад ідэі закрыць межы і праявіць салідарнасць перад абліччам плыні мігрантаў, заявіла Ангела Меркель за некалькі гадзін да адкрыцця чарговага надзвычайнага саміту ЕС па праблеме бежанцаў, паведамляе Euronews. Асноўныя намаганні кіраўнікі 28 дзяржаў і ўрадаў маюць намер прыкласці да таго, каб утрымліваць мігрантаў па-за еўрапейскімі межамі. У сувязі з гэтым асаблівую важнасць набываюць адносіны з Турцыяй, праз тэрыторыю якой большасць мігрантаў прыбывае ў ЕС. Таксама канцлер Германіі напярэдадні саміту назвала пробліскам надзеі магчымае палітычнае ўрэгуляванне ўкраінскага крызісу. Цытую, пачынаючы з верасня спынення агню, адвод лёгкіх і цяжкіх узбраенняў і, што важна, адмена сепаратысцкіх выбараў даюць падставу спадзявацца на тое, што мінскія дамоўленасці ўсё ж будуць выкананыя, заявіла Меркель. Польща підписала з Литвою погоднення о будівництві першого європейського газопроводу України-Балтії, що дозволить країні зменшити залежність від поставок російського газу, пише BBC. Цитую: «Ви стали свідками історичної події. Ви скончили з енергетичною ізоляцією країн Балтії. Ви позбавилися від протяглої залежності від одного поставщика», повіншував поляков керівник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який так само підписував цей документ. Протяглость газопровода складе більш за 500 кілометрів. По проєкті він бере початок у центральній Польщі і заканчується у районі поселка Яшунаї на повдньовому сході Литви. Папа Римський Францішек попросив пробачення у вернікаў за скандали, якія ў апошні час узрушылі Ватыкан. Пантыфік не ўдакладніў, якія менавіта скандалы ён меў на ўвазе, але на думку назіральнікаў, гаворка ідзе пра пацверджанне кансерватыўнай пазіцыі Ватыкана па адносінах да сексуальнай арыентацыі. «Я прашу у вас прабачэння», сказаў кіраўнік Рымска-каталіцкай царквы. Ісус рэаліст, і ён кажа, што скандалы непазбежныя, але бяда таму чалавеку, за якога такія скандалы адбываюцца. У сувязі з заявай Францішка еўрапейскія СМІ узгадваюць недаўняе адхіленне ад працы высокапастаўленага супрацоўніка рымскай курыі польскага святара Кшыштафа Харамсы, які прызнаўся ў гомасексуалізме і абвінаваціў сваіх калегаў у гомафобіі. У Ватыкане яго паводзіны назвалі безадказнымі і заявілі, што ён не можа працягваць выконваць свае функцыі ў кангрэгацыі дактрыны веры і ва ўніверсітэце. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
12 кастрычніка падчас матчу зборных Беларусі і Македоніі на фанацкім сектары нашай каманды міліцыянты затрымалі трох футбольных заўзятараў.
Па словах іх суседзяў, нагодай для затрымання сталі шалікі з пагоняй на фанатах, аднак афіцыйны прадстаўнік міліцыі заявіў, што заўзятараў затрымалі за мацюкі і непадпарадкаванне міліцыянтам.
У аўторак над маладымі людзьмі прайшлі суды. Іх пакаралі штрафамі ў 10 базавых велічыняў менавіта за лаянку.
Аднак футбольны клуб «Нёман» абверг словы міліцыянтаў і заявіў, што іх фанат, якога затрымалі міліцыянты, прынцыпова не лаецца матам.
Міністр унутраных справ Ігар Шуневіч пракаментаваў гучную справу і распавёў пра тое, якая адказнасць можа пагражаць за карыстанне нацыянальным сцягам і гербам пагоня. Падрабязнасці ў рэпартажы Дмітра Лукашука.
Міністр унутраных справ Ігар Шуневіч у каментары Еўрарадыё заявляе, што ў інфармацыі з затрыманнем футбольных фанатаў больш спекуляцый, чым праўды. На самой справе іх затрымалі нібыта за нецвярозы стан, нецэнзурную лаянку і непадпарадкаванне міліцыі. Шалікі з пагоняй тут, маўляў, ні пры чым.
У гэтай сітуацыі з футбольнымі фанатамі была банальная такая ж сітуацыя, калі некалькі разоў ім зрабілі замечанне на нецэнзурщину. Ёсць і відэазапісы, і сведзецкія паказання утверждающие это. Они не реагировали, находились в состоянии алкогольного опьянения. Это обычная практика наведения порядка на массовых мероприятиях, к которым относится футбольный матч.
Удакладняем, те сапраўды ни в административном кодексе, ни в каких інших документах не прописано, что ходить у майцы с погоней, те шалику с национальной символикой – это правопорушение.
Я таких норм не видел в административном кодексе, либо в ином другом документе. Не могу подтвердить наличие такой нормы.
Апроч таго, Ігар Шуневіч распавёў, што ў адносінах да супрацоўнікаў, якія затрымлівалі сляпога жабрака ў пераходзе метро і аголеных купальшчыкаў на Мінскім моры, праведзеныя службовыя праверкі. Але факты перавышэння праваахоўнікамі сваіх паўнамоцтваў у тых інцыдэнтах не знайшлі.
Они действовали только с точки зрения буквы закона. Хотя есть дух закона, который говорит и о неких гуманитарных вещах, гуманных вещах и так далее, и так далее. Это всегда нужно учитывать, об этом мы говорим, этому мы учим наших сотрудников. В данном случае могу сказать, что элементы непрофессионализма в этой части в них присутствовали. За это они подвергнуты критике, анализу, обучению и так далее. Всем тем действиям, которые предполагает такая ситуация.
Нагадаю, инцидент у переходе метро отбылся 18 вересня. Поводле официальной версии до милициантов поступила скарга на жабрака, який просил милостину. Мужчина оказал супротив, многие пассажиры метро раз'юшыліся, калі убачили, як на сляпога надели кайданки и потягнули за ноги прямо по подлозе. Инцидент с оголенными купальщиками здарыўся 8 жніўня. Люди заступіліся на пляже перед бойцами АМАП за жанчыну, якая загорала топлес. Закранаем у размове с милицейским министром и тему провокаций подчас выборов. Докладней, поводзіны хлопца с российским стягом на плечах. які чапляўся да ўдзельнікаў акцыі ля чырвонага касцёла ў Мінску вечарам 11 кастрычніка.
Я не знаю, прынята рашэнне ў адносіне на то, што яго задержалі і не толькі яго аднаго, і составілі пратакол. Он быў у том числе ў нетрезвым відзе, было двое іх там было, если я не ошибаюсь. Но они задержаны і пойдуць у суд, как нарушители административного законодательства.
Дарэчы, сёння у парламенте кіраўнік МУС прадставляў тры документы. Сярод іх было пагадненне паміж Беларусію і Расіяй аб парадку абмену звесткамі аб грамадзянах Беларусі і Расіі, у адносінах якіх дзейнічае абмежаванне на выезд за мяжу. Пагадненне дэпутаты ратыфікавалі, і з моманту яго публікацыі адпаведныя органы нашых краін афіцыйна будуць абменьвацца звесткамі пра тых, каму забаронены выезд з краіны. Такім чынам, выезд праз Россию невыязным белорусам закрывается. И наоборот. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А літаральна ў нядзелю 17-гадовага юнака, які трымаў у руках бел-чырвона-белы сцяг, абвінавацілі ў правядзенні мітынгу ў цэнтры Мінску.
Гэта адбылося адразу пасля таго, як на плошчы незалежнасці скончылася стыхійная акцыя пратэсту. Некалькі супрацоўнікаў міліцыі раптоўна з'явіліся на месцы правядзення акцыі і літаральна за некалькі секундаў на вока выявілі яе арганізатара.
Гэтая роля лягла на плечы непаўнагадовага мінчука Ягора Скрабнеўскага. Справа ў тым, што хлопец выдзяляўся з натоўпу вялікі бел-чырвона-белым сцягам.
На юнака склалі адміністратыўны пратакол. Паводле яго, хлопцу пагражае як мінімум папярэджанне, а як максімум штраф у 90 мільёнаў рублёў.
А мы запыталіся мінакоў на вуліцы, як яны ставяцца да герба пагоня.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, як вы ставіцеся да гербу пагоня, які на пачатку 90-х гадоў быў у Беларусі дзяржаўным?
Отрицательно. Я считаю, это не главное, в стране должны быть символы, а главное хорошие люди с их качествами, с их мышлением. Я думаю, это любые гербы, они ничего не изменяют в стране, ни к лучшему, ни к худшему. Под гербами убивали людей. Я оптимист, я смотрю не на прошлое, я смотрю на будущее. На будущее я не вижу смысла в гербах.
Вы знаете, для меня лично не важно ни герб, ни символ флаг, а важно, как люди живут под этими символами. Если люди живут хорошо, то символ может хоть серо-буро-малиновый быть. Самое главное, как вот у людей все складывается в жизнь. В принципе, если с исторической точки зрения посмотреть, все символы старые, они должны, по идее, быть. Но как складывается жизнь, вы не знаете. Если это возвращение исторического символа нашей страны приведет к чему-то лучше, чем есть сейчас, то я двумя руками за. Пускай она вернется. Но если это ничего не даст, то пускай будет хоть что угодно.
Ну, это как символ свободы, борьбы за свободу, независимости, наверное. Ну да, положительно.
А, ну я даже не знаю, как вам сказать. Мне этот устраивает, и тот бы интереснее было.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
14 кастрычніка ў Менску адбылося прадстаўленне новага генеральнага плану сталіцы. На прэзентацыі выступіў галоўны архітэктар Мінскграда Алексей Акенцеў.
Па словах спецыяліста, паводле новага плану ў сталіцы знясуць трэць прыватнага сектару, а на яго месцы пабудуюць сучасныя шматпавярховікі.
Архітэктар заявіў, што сёння ў Менску на пятай частцы тэрыторыі сталіцы знаходзіцца прыватны сектар, аднак пражывае там усяго 4%. Сотки меншукоў. Таму гэтую праблему трэба вырашаць адміністратыўнымі метадамі.
Якімі, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Будынак прадпрыемства Мінскграда штодзень наведвае дзясяткі мінчан. Тут да 5 лістапада адбываюцца грамадскія абмеркаванні новага генплану Мінска. Нягледзячы на тое, што архітэктары горада прэзентавалі будучую транспартную забудоўлю, размеркавалі зоны адпачынка, улічваючы экалагічны стан горада, галоўнае пытанне, якое задаюць мінчукі, ці будуць зносіць мой дом. Галоўны архітэктар Мінскграда Зоя Забароўская з адной назвы вуліцы прыпамінае не тое, што раён, але і тое, як выглядаюць дамы, дзе дом згарэў, а дзе здаецца пад офіс. Пытанне ад мінчанкі з вуліцы Украінскай.
Украінская 25, дом 25.
Нас знеслі несколько домов па центру вуліцы і цішина.
У жыхаркі вуліцы Украінскай няма ніякіх пісем ці ўведамленняў аб тым, што дом будуць разбураць і куды іх пераселяць. Але на схеме змянення ў тэрыторыі сядзібных участкаў па 2030 год яе дом падпадае пад знос. Галоўны архітэктар Зоя Забароўская тлумачыць.
Там все сносіцца. Та зона ў нас намечана і ідзе она даже до 20-го года.
как особо ценная территория городская. Вопрос в том, что за ручку, как я говорю, я инвесторов не вожу, и их никто не будет. Они приходят, узнают ситуацию, оценивают или покупают на аукционе участок. По времени это будет только район знать, когда и что. Мы наметили как первоочередную территорию.
Каб распавесці, як прыкладна будзе развівацца горад і дзе будуць зносіцца прыватныя дамы, Зоя Міхайлуна паказвае прыкладную схему зносу дамоў у Мінску. Тут адлюстраваны знос і зберажэнне тэрыторыі з 1964 года і да 2030. Гляджу схему і разумею, што прысядзібная забудова ў раёне Драздоў, Даўгабродскай будзе захаваная, але прыватныя дамы на аўтазаводзе 100% пойдуць пад знос. Спецыяліст Мінскграда заўважае, што схема прыблізная. Канкрэтыку па дамах можа даведацца ў адміністрацыі раёнаў. Галоўны архітэктар Мінскграда Александр Акенціў заўважае, што знос дамоў самае набалелае пытанне, бо зараз у Мінску жыве каля 72 тысяч мінчукоў у прыватных дамах. І над 20 тысячамі жыхароў навісае пагроза таго, што іх дом знясуць.
Вот острота і боль, з которой сегодня к нам приходят мінчане, я пытаюсь сам себе ответить на этот вопрос и задаться им. И мы сами очень болезненно на все это реагируем, потому что мы с пониманием относимся к этому. Приходили бабушки и говорили: сынок, дайте пожить нам в евроремонте. Мы в этом отношении разделяем их боль и озабоченность, но город развивается, мы не можем противопоставить интересы вот 2 миллионов населения.
Тамара Савіч, Еврорадио.
Тым часам беларускую сталіцу чакае яшчэ адна маштабная перабудова. Улады збіраюцца зрабіць на месцы першага Мінска аэрапорта бізнес-раён пад назвай Мінск-Мір.
Па падліках кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александра Косінца, праект цалкам пачне дзейнічаць ужо праз 5 гадоў. У яго ўключаць жылыя дамы, забаўляльныя і адукацыйныя ўстановы. Будаваць Мінск-Мір будуць сербскія інвестары. Агульны кошт гэтага праекта 3,5 мільярда долараў.
Аднак ад гэтага будаўніцтва пацерпяць тыя, хто зараз жыве ў раёне старога аэрапорта.
Справа ў тым, што пад знос пойдуць каля 100 жылых дамоў. Таксама ўладам давядзецца пераселіць больш за 15 тысяч чалавек. Мінчукі такому пераселенню пакуль не вельмі радыя.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Нападаючы мінскага «Дынама» Джонатан Чычу прапусціць каля месяца. Яго пашкоджанне апынулася сур'ёзным. Самы тытулаваны хакеіст клуба ўключаны ў спіс траўмаваных да 8 лістапада. Нагадаю, што Чычу атрымаў траўму ў пачатку першага перыяду матчу з маскоўскім ЦСКА і адразу ж пакінуў пляцоўку. У гэтым сезоне 35-гадовы канадзец правёў за «Дынама» 18 матчаў, закінуў 3 шайбы і аддаў 2 галявыя перадачы. Акрамя Чычу ў лазарэце «Дынама» знаходзяцца Мэт Элісон, Раян Вескі, Артур Гаурус, Шар Лінгле, Александр Кулаков і Олег Гарошка. Прычым трое апошніх выбылі на працяглы тэрмін. Нападаючы зборнай Бразіліі і Барселоны Неймар можа быць дыскваліфікаваны на паўгода. З такім патрабаваннем да ФІФА звярнуўся бразільскі клуб «Сантас». Кіраўніцтва каманды «Сан-Паулу» лічыць, што Неймар парушыў дамоўленасці, якія тычацца яго пераходу ў Барселону, схаваўшы ад бразільцаў рэальны кошт трансферу. «Сантас» спрабуе дамагчыся прымянення да футбаліста аднаго з пункту дысцыплінарнага кодэкса ФІФА, які прадугледжвае фінансавую кампенсацыю для пацярпелага клуба і спартовае пакаранне для гульца. У студзені 14 года у выніку расследаванне было ўстаноўлена, што гулец перайшоў у Барселону за 86 мільёнаў еўра, хоць раней агучвалася лічба ў 57 мільёнаў. Пасля гэтага прэзідэнт сінегранатавых Сандра Россель падаў у адстаўку. Нагадаю, што ўжо 20 кастрычніка Барселона завітае ў Барысаў, дзе на мясцовай арэне згуляе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў супраць Батэ. 7 замежных баскетбалістак выступяць у чэмпіянаце Беларусі сярод жаночых каманд. Больш за ўсё легіянерак у чэмпіёна краіны. За цмокаў згуляюць амерыканка Эмбер Джонс і літоўкі Гедры Паўгайте і Габрыэла Гудкаўскайте. Па дзве іншаземныя спартсменкі значацца ў ростары «Гарызонта» і «Алімпіі». Дружына Наталі Трафімавай робіць стаўку на ўкраінку Мірыям Ураніле і галандку Франціску Дондерса. А гродзенскі галоўны камандуючы Александр Шымкавяк на маладых украінак Вікторыю Караву і Аксану П'янтак, рост якой 204 сантыметры. Чэмпіянат стартуе 17 кастрычніка, а завершыцца ў студзені наступнага года. У ім прымуць удзел 9 каманд. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграмі «Єврозум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Трубецкой» напярэдадні выхаду дэбютнага альбома апублікаваў у інтэрнэце міні-трэйлер кліпа на загалоўную песню. А Фарэл Уільямс падтрымае Хіларі Клінтон на прэзідэнцкіх выбарах у США. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Напярэдадні выхаду дэбютнага альбома «Магістр Бі Бэнді» гурт «Трубецкой» апублікаваў маніфест і тызер кліпа на загалоўную песню. Рэліз дыска адбудзецца 23 кастрычніка, і на ім не будзе ніводнай знаёмай слухачам песні. Шмат хто думаў, што мы памерлі, але мы спяваем і танчым, заяўляюць музыкі ў сваім маніфесце. Таму што рок-н-рол можа заглушыць нават звон пахавальных званоў. Калі героі вядуць людзей на вайну, мы апранаем маскі антыгероя. Калі танцпляц завалены касцямі, давайце на іх хоць патанчым. Калі рок-музыка гэтай мёртвая нявеста, чаму б не пасіскаць нябожчыцу, раптам прачнецца. Музыкі сцвярджаюць, што іх магістр Бі Бэнді гэта не проста распарадчык папойкі, а яшчэ і трык-стар, вулічны маг, абаяльны жулік-дыджэй на балі падчас шумы. Ён прыходзіць у світ, калі той становіцца занадта сур'ёзным. Нам здаецца, што час ужо надышоў. Мы запрашаем усіх на калектыўны спірытычны сеанс. Зазірнем у расколіну паміж сусветамі і выклічым дух магістра разам. Кліп на аднайменную з альбомам песню «Магістр Бі Бэнді» выйдзе 19 кастрычніка. 23-го з'явіцца альбом, пасля чаго Трубецкой рушыць у вялікі тур у падтрымку альбома. Нагадаем, гурт «Трубецкой» быў заснаваны ў верасні 2014 года экс-музыкамі Ляпіса Трубецкога, Паулам Булатнікавым, Русланам Уладыкам, Александрам Старажуком, да якіх далучыўся Алесь Францішак Мышкевіч. На пачатку побач з уласнымі новымі песнямі каманда з дазволу Сергія Міхалка выконвала песні Ляпісаў, аднак пазней Міхалок перадумаў і забараніў былым калегам кранаць яго спадчыну. У выніку Трубецкія афіцыйна адмовіліся ад песень Міхалка і на новым альбоме прадставіць сваю ўласную творчасць. Фарэл Уільямс збіраецца падтрымліваць Хіларі Клінтон на прэзідэнцкіх выбарах у 2016 годзе. Заявай ад падтрымцы кандыдата ад дэмакратаў музыка выступіў у папулярным тэлешоу «Элен Дэджэнерэс». Фарэл заявіў, што надышла чарга жанчыне быць там, то бок у прэзідэнцкім крэсле. «Жанчыны думаюць пра рэчы ў цэлым. Я люблю жанчын, хоць і рады, што нарадзіўся мужчынам. Мне не тое, каб я не любіў дзеючага прэзідэнта Барака Абаму. Проста адчуваю, што прыйшоў час Хіларі», распавёў амерыканскі музыка у тэлешоу. Іншаму кандыдату ў прэзідэнты, рэспубліканцу Дональду Трампу, пашанцавала менш. Услед за гуртом Рэм і Нілам Янгам сваю музыку забаранілі яму выкарыстоўваць Aerosmith. У заяве распаўсюджанай прэс-службай гурта гаворыцца, што гэты крок можа стварыць і лжывае ўражанне, што каманда звязаная з кандыдатам Трампам альбо падтрымлівае яго. Нагадаем, у мінулы месяц аб падтрымцы яшчэ аднаго кандыдата ад дэмакратаў Берні Сандерса заявілі 78 музыкаў, уключаючы ўдзельнікаў гуртоў Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, System of a Down і іншых. Майлі Сайрус і гурт The Flaming Lips рыхтуе чарговую правакацыю. Гэтым разам гаворка ідзе аб сумесных гастролях, падчас якіх, як мінімум аднойчы, усе выканаўцы будуць выступаць аголенымі. Агаліцца прапануецца і аўдыторыі. Мала таго, паўсюль будзе разліта субстанцыя, падобная на малако. Тур пачнецца ў Чыкаго 19 лістапада і скончыцца ў Бостане 6 снежня. На якім з канцэртаў адбудзецца сеанс распранання, гурт не ўдакладняе. Мяркуючы па каментарах The Flaming Lips, концептуальнае шоу ляжа ў аснову будучага відэакліпа на песню «Milky, Milky, Milk» з іх сумеснага з Сайрус альбома «Miley Cyrus and Her Dead Pets». Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. В
Концерт «With in Temptation» адбудзецца ў Мінску ўжо 26 кастрычніка ў Палацы спорту. Можна сказаць, што шоу сімфарокераў пройдзе на біз, дзякуючы актыўнасці фанатаў. Першую тысячу квіткоў раскупілі яшчэ да пачатку промо-канцэрту, а гэта сведчыць пра добрыя ўспаміны ад мінулага выступу нідэрландцаў. Сёлета гурт, дарэчы, прадстаўляе новы альбом. Hot little thing, hot little thing, knows it. 1 лістапада да нас у бар «Друзья» завітае госць з Англіі «Фінк». Гэта сапраўдны андэрграунд. Гурт вельмі таленавіты, а яны паспелі ўжо пакарыць еўрапейскіх слухачоў, а цяпер яны гэта зробяць і з беларускімі. Гурт «Кабарэ Бэнс» «Серебряная свадьба» азначае першы юбілей 10 год гурту. Вядомы сваімі непаўторнымі шоу. Кожная песня суправаджаецца тэатральнай міні-пастановай. Такое нельга прапускаць. Усе лепшае, новае, любімае, нечаканае 5 лістапада ў клубе Prime Call. А раней яшчэ 24 кастрычніка можна паспець убачыць гурт у віцебскім чардачку. А 7 лістапада гурт «Крамбамбуля» прадставіць новы альбом «Чырвоны штраль» у Вільні ў залі «Кампэнса». Гэта апошні альбом гурта, пасля чаго мы пойдзем у лясы партызаніць, кажа Лявон Вольскі. Дарэчы, яго можна ўжо паслухаць на нашай старонцы eurradio.fm. А яшчэ адна важная інфармацыя – у Вільню з квітком візы бясплатныя. Сачыце за падзеямі ў афішы «Еўрарадыё» яшчэ далей.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў
і Юлія Алексеева. Пачуемся. Еўразум.